سامین 4:20 ہوئے اے آکاشوانی دے سری نگر سٹیشن ہے سید عمر مختار کو خبراں سنو سب تو پہلا خاص خبراں تے ایک نظر وزیر اعظم نریندر مودی دا دورہ آسام 47,800 کروڑ روپے لاگت والے پروجیکٹاں کو کر رہے ہیں قوم دے نام وقف لیفٹیننٹ گورنر منوج سینہا سن جموں صوبے دے ثقافتی ورثے تے تمدن کو تحفظ دینے تے دتا زور وزیر اعلی عمر عبداللہ دی صدارت وچ منعقدہ کابینہ میٹنگ وچ کئی اہم فیصلوں کو منظوری تے جمعۃ الوداع دے سلسلے وچ یو ٹی وچ دینی مجالس دا انعقاد اور پیش ہے خبراں دی تفصیل وزیر اعظم نریندر مودی اجے تھیوں آسام دا دو روزہ دورہ کر رہے ہیں دورے دے دوران او 47,800 کروڑ روپے لاگت والی ترقیاتی پروجیکٹاں کو قوم دے نام وقف کر سن وزیر اعظم پی ایم کسان سکیم دے تحت 9,30,00,000 کساناں دے بینک کھاتیاں وچ ڈی بی ٹی دے ذریعے پی ایم کسان دی بائمی قسط دے تحت 18,640 کروڑ روپے منتقل کر رہے ہیں لیفٹیننٹ گورنر منوج سینہا سن ادب تے آرٹس دے نال جڑی اہم شخصیات تے زور دتا ہے جے او جموں صوبے دے ثقافتی ورثے تے تمدن کو تحفظ دینے تے نوی پیڑی کو انہاں روایتاں دے نال جوڑنے وچ کلیدی رول ادا کرن یونیورسٹی آف جموں دی طرفوں اج ساہتیہ سنسکرتی سماگم دے موضوع تے دو روزہ ادبی تے تمدنی کنکلیو دا افتتاح کرنے تھیوں پچھے خطاب کردے ہویا انہاں سن آخیا جی جموں دیا انہاں بے مثال روایتاں سن اساں کو مصنوعی ادود پار کر کے انسانی اقدار کو ڈاڈا کرنے دا درس دتا ہے اس موقع تے یونیورسٹی دے وائس چانسلر پروفیسر امیش رائے شری ماتا وشنو دیوی یونیورسٹی دے وائس چانسلر پروفیسر پرگتی کمار کلسٹر یونیورسٹی آف جموں دے وائس چانسلر کے ایس چندر سیکر دے علاوہ کئی دیگر اہم شخصیات بھی موجود آسے لیفٹیننٹ گورنر منوج سینہا سن آخیا ہے جی اج لوگ جس امن دے ماحول وچ رہ رہے ہیں اس کو بڑی قیمت دے کے حاصل کیتے گیا ہے جس کو ضائع کرنے دی اجازت نہیں دیتے گئے سی آل انڈیا پولیس کبڈی کلسٹر دے دوئے شمارے دی اختتامی تقریب نال خطاب کردے ہویا ایل جی سن آخیا جی رواداری تے امن کو فروغ دینے وچ کھیڈ سرگرمیاں بھی اہم رول ادا کردیا ہیں
آل انڈیا پولیس کبڈی کلسٹر ایک ایسا ہی اوسر میں مانتا ہوں متروں میں مانتا ہوں کہ مانو اتہاس میں کھیل ہمیشہ ان سب سے وشوسنیہ مادھیموں میں رہا ہے جس نے وبھاجن کو پاٹا بھاسا ہو بھوگولک دوری ہو ساماجک پرشٹھ بھومی ہو پد اور ادھیکار ہو یہ سب کھیل کے میدان میں بہت پیچھے چھوٹ جاتے ہیں مجھے لگتا ہے جیون میں کبھی کبھی ایسے چھن آتے ہیں جو ہمیں اسمرن کراتے ہیں کہ مانو جیون کی سرکشا مہتوپورن انفراسٹرکچر اور دیش کی سرکشا سنشچت کرنے والی سنستھاؤں کا ایک دوسرا دھیے بہادر مہیلاؤں اور بہادر پولیسوں میں نویش کرنا بھی ہے
دریا اسنا لیفٹیننٹ گورنر سن پہلی واری رانجی ٹرافی جیتنے والی جموں کشمیر کرکٹ ٹیم دے کھلاڑیاں دی بھی عزت افزائی کیتی انہاں سن اس شاندار کامیابی واسطے ٹیم کو مبارکباد دیتی جموں وچ اج وزیر اعلی عمر عبداللہ دی صدارت وچ کابینہ میٹنگ منعقد ہوئی جس وچ جموں کشمیر وچ حکمرانی دے حکم کو ڈاڈا کرنے تے ترقیاتی عمل وچ تیزی آننے دے متعلق کئی فیصلے کیے گئے میٹنگ دے دوران انتظامی کارکردگی وچ بہتری آننے تے عوامی خدمات دے نظام کو معیار دیاں بلندیاں توڑیاں پچیڑی تے بھی توجہ مرکوز کیتی گئی میٹنگ وچ نائب وزیر اعلی سریندر چودھری کابینہ وزرا سکینہ اتو ستیش شرما جاوید احمد رانا جاوید احمد ڈار تے چیف سیکرٹری اٹل ڈلو بھی موجود آسے جمعۃ الوداع دی تقریب اج مذہبی جوش تے خروش نال منائی جا رہی ہے اس مناسبت نال وادی دیاں مسیتاں خانقاہاں تے زیارت گاواں وچ نماز جمعہ دے بڑے بڑے اجتماع منعقد ہوئے سب تو بڑا اجتماع آثار شریف درگاہ حضرت بل وچ منعقد ہویا جتھے نماز جمعہ تھیوں پہلا درگاہ عالیہ دے امام تے خطیب مولانا ریاض الحق نور آبادی سن واز فرمایا اس موقع تے ملک تے قوم دی فلاح تے بہبود واسطے خصوصی دعاواں منگی گئیاں
یہ اللہ تعالیٰ پنن مومن روزدار بندن ہندس مالس تران برکت مالس تران برکت رزقس تران برکت کہنا آگا استاذ.
اسی طرح دیاں تقریباں دیگر مذہبی مقامات تے بکاجات تے بھی منعقد ہوئیاں جنہاں وچ کافی تعداد وچ عقیدت مندہ سون شرکت کیتی. جمعۃ الوداع دی فضیلت دے تعلق نال جدوں اساں سون وادی دے ایک معروف عالم دین مفتی الیاس نعیمی دے نال گل کیتی تے انہاں سون آکھیا
یوں تو ماہ رمضان المبارک کا ہر دن برکت ہی برکت رحمت ہی رحمت ہے. اس مہینے میں جمعۃ المبارک کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے. جس طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان میں جمعۃ المبارک کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے دیگر مہینوں پر رمضان المبارک کو فضیلت حاصل ہے. جمعۃ الوداع بالخصوص ہمیں متنبہ کرتا ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ رخصت ہونے کو ہے. لہٰذا انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کی دولت نصیب فرمائی اور روزہ نماز تلاوت تراویح کی توفیق عطا ہوئی. لہذا جو دن ہمیں رمضان کے عطا ہوئے ہیں انہی دنوں میں اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے.
اے خبروں تسی آکاشوانی دے سری نگر سٹیشن تھیوں سن رہے ہو. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن عوام کو جمعۃ الوداع دے موقع تے مبارک دیتی ہے. انہاں سن لوکاں واسطے نیک خواہشاں دا اظہار کردے ہویاں امید ظاہر کیتی ہے جے اے تیاڑا ترقی تے خوشحالی دا سنیا کن کے آسی. وزیر اعلی عمر عبداللہ سن لوکاں کو جمعۃ الوداع دی مبارکباد دیندے ہویاں امن تے خوشحالی واسطے دعا کیتی ہے. نائب وزیر اعلی سریندر چودھری کابینہ وزرا جموں کشمیر وقف بورڈ دی چیئرپرسن ڈاکٹر سید رخشاں اندرابی ڈی جی پی نیلن پربھات آئی جی پی کشمیر وی کے بردی تے صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگ سن بھی لوکاں کو جمعۃ الوداع دی مبارکباد دیتی ہے. وادی دے ایک معروف صوفی بزرگ شاعر تے فنکار محمد عبداللہ متو تاربلی پچھلی راتی انتقال کر گئے. وادی دیاں کئی سماجی تے دیگر شخصیات سن انہاں دے انتقال تے افسوس دا اظہار کردے ہویا غمزدہ خاندان دے نال تعزیت ظاہر کیتی ہے. آکاشوانی سری نگر دے پروگرام سربراہ غلام رسول آخون سن مرحوم کو انہاں لفظاں وچ خراج عقیدت ادا کیتا.
کل وادی کے معروف گلوکار استاد محمد عبداللہ تاربلی اس جہانی فانی سے کوچ کر گئے. مرحوم قداور فنکار آکاشوانی سری نگر سے کئی دہائیوں تک اپنے فن کا مظاہرہ کرتے رہے. استاد محمد عبداللہ تاربلی چھکری اور روف گانے میں مہارت رکھتے تھے اور اس فن کو انہوں نے وادی کے اطراف و اکناف تک پہنچانے میں ایک کلیدی رول ادا کیا. آج کل بزرگ فنکاروں میں استاد محمد عبداللہ تاربلی ایک آخری فنکار تھے اور ان کے انتقال سے جو خلا کشمیری لوک موسیقی میں پیدا ہوا ہے اس کو پر کرنے میں بہت وقت درکار ہے. آکاشوانی سری نگر کا سارا عملہ ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے.
احد زرگر میموریل ریسرچ فاؤنڈیشن دے سرپرست خورشید زرگر سن مرحوم دے انتقال تے دکھ دا اظہار کردیا ہویا سوگوار کنبے دے نال تعزیت کیتی ہے. جموں کشمیر حکومت سن دہی بنیادی ٹانچے کو ڈاڈا کرنے تے عملے دا مشاہرہ ادا کرنے واسطے مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ دے تحت 1,96,00,00,000 روپے منظور کیتے ہیں. ایک سرکاری پریس بیان وچ آکھے گیا ہے جے انہاں رقمہ نال ایم جی نریگا دی زمینی سطح تے موثر عمل آوری یقینی بن گئے سی. لوک سبھا دی کاروائی مختلف معاملات تے اپوزیشن دی طرفوں شور دے کیتے دوپہر 2 بجے توڑی ملتوی کر دیتے گئی. انہاں معاملات وچ ایل پی جی دی صورتحال تے بس دی مانگ بھی شامل ہے. اج جدوں ایوان دی کاروائی دیہڑی 11 بجے شروع ہوئی تے کچھ وقت تھیوں پچھے معطل کر دیتے گیا. البتہ اے کاروائی دوپہر 12 بجے پھر شروع ہوئی. پریزائڈنگ آفیسر سندیارے سن اپوزیشن ارکان کو زور دے کے آخیا جے او ایوان دی کاروائی خوش اسلوبی نال جاری رہن دیون. اس دے نال ہی اے خبرنامہ مک گیا. اللہ بیلی.